Tā galvenā lieta, ko mēs tur redzam, ir, ka tie iegumi ir daudz mazāki par tiem zaudējumiem, kas būtu ieviešot obligātu prasības lietot ķiveļi pieaugušiem. Jo tas, ko arī rāda ārvalstu pieredze, ka tādā gadījumā var samazināt velobraucēju skaits un arī sabiedrības veselības stāvoklis pasliktinās, jo cilvēki nav fiziski aktīvi. Kopējais iespējas pat labam tāds, ka satiksmes ministrija vairāk vēlāk cīnīties ar sekām, nevis ar cēloņiem, jo velobraucēji vienkārši tāpat nekrīt līdzenas vietas un nesasita. Galvenais cēlonis ir tā nesakārtotā infrastruktūra, kas noved pie tā, ka tās satiksmes notiek. Un tas būtu tas primārais, kas būtu jārisina. Tā nostāja mums arī tāda, ka velo ķiveļu lietošana ir pilnībā brīvprātīga, noteikti jālieto bērniem, jo bērni nav spējīgi izdarīt apzināts lēmumus, bet pieaugušiem ir jāizdara tas lēmums pašiem. Es arī skatos pēc situācijas, piemēram, braucējiem pa mežu, kādas sacensības, tad ķiveļi ir. No pilsētā es ķiveļi neizmantoju, jo ir veloceļa droša vide, kuras labi pārzinu un attiecīgi es braucu pēc ķiveļus.